Викторија даде двопартиско извинување на потомците на кинеските рудари на злато за дискриминацијата што тие ја претрпеле за време на златната треска, Gold Rush. Ова уследи извинувања од страна на други земји за слична дискриминација извршена против кинеските мигранти. Една кинеско-австралиска интерпретаторка со ода на земјата која таа и нејзините колеги во заедницата сега со задоволство ја нарекуваат свој дом, но пред 160 години немаше голема причина за радост за кинезите кои ја бараа својата среќа во рудниците за злато. Викторија воведе парализирачки данок од 10 фунти за кинеските рудари, но со цел да ја заобиколат дискриминаторската казна, тие пристигнувале во Роуб во Јужна Австралија и буквално пешачеле стотици километри до викториските рудници за злато. Некои починаа од болест и исцрпеност, а оние кои го издржаа долгиот пат, паднаа жртва на дискриминација и безредија. 160 години подоцна тоа патување повторно се обновува. Пешаците го напуштија Роуб во Јужна Австралија пред 21 ден за патувањето од 552 километри до Мелбурн. Чарлз Жанг живее во Австралија речи се 30 години и беше еден од учесниците.
Back to 2013, I took my younger son walked from Roeb to Ballarat. That's where I live. I've been living there for 20 years. And this time I'm the one of the organizer and also I did the full distance walk as well. So that's how I got involved.
Во 2001 година Нов Зеланд се извини за слични политики од минатото, како и Канада во 2006 година. Викторискиот премиер Даниел Андрюс го даде извинувањето пред публика со чинета од потомци на некои од кинезите кои се населиле за време на златната треска.
To every Chinese Victorian, to every person hurt by that terrible policy position, on behalf of the Victorian government, on behalf of the Victorian Parliament, I express our deepest sorrow. And I say to you that we are profoundly sorry.
Меѓу оние во публиката беше и кинескиот генерален конзул Жјанг Жао. Тој вели првите кинески имигранти заслужуваат признание за нивната упорност, издржливост и жртвување во надминувањето на пречките ставени пред нив.
Perseverance, their endurance, their hard work and their sacrifice. I think it's a shared heritage for both of us, and that spirit has encouraged the Chinese communities here to work hard, to contribute to the Chinese community, to contribute to the prosperity and the development of the Australian society.
Извинувањето доби двопартиска поддршка, а лидерот на викториската опозиција Matthew Guy се извини на мандарински.
On behalf of the Parliament and the state opposition, doi butse. We are sorry. We apologize. And we trust that the legacy of why you have walked, of the point that everyone has made in this outstanding contribution, will now be one that is remembered by current and future generations.
Greg Diet извести за SBS.
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 This is SBS Radio.